Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Četvrtak, 18. maj, protiče u znaku sljedećih vijesti. Federica Mogherini 24. maja okuplja šestoricu premijera sa Zapadnog Balkana kako bi zajednički sagledali kako dalje ići naprijed, poručuje Maja Kocijančić. U Albaniji na pomolu dogovor o odgađanju parlamentarnih izbora zakazanih za 18. jun. Bivši šef FBI-a nadgledaće istragu o mogućim vezama Trumpa i Rusije. Prvi putnički brod iz Sjeverne Koreje stigao u Rusiju. Visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Yi upozorio je da Rusija produbljuje napore u pokušajima da utiče na politiku na Balkanu.
Bilo bi veoma teško predvidjeti ili čitati misli Vladimiru Putinu, ali mogu reći da nam se čini da su na osnovu pokušaja posljednjih mjeseci u regiji težili povećanju uticaja, pokušali da ih odvrate od okretanja zapadnim institucijama Evropskoj uniji i NATO, te što je moguće više stvoriti zavisnost tih država od Rusije.
Dok crnogorska opozicija bojkotuje parlament, vladajuća većina usvaja zakone, među kojima su i izmjene zakona o slobodnom pristupu informacijama, što će prema tvrdnjama kritičara omogućiti vladi da lakše sakriva informacije od značaja za javnost. Vuk Janković iz Mansa.
Umjesto usklađivanja zakona sa direktivom Europske unije, poslanici DPS-a su usvojili amandmanski i omogućili vladi da sakrije bilo koji podatak bez obrazloženja i bez sudske kontrole. Ove izmjene poslanici DPS-a su predložili baš nakon niza presuda kojima je Upravni sud poništio nezakonite odluke vlade o proglašenju tajnih podataka o velikim privatizacijama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Istražni sudija Miroslav Bašović donio odluku o pritvoru od mjesec članovima pokreta za promjene Momiru Nikoliću, Dejanu Vujsiću, Željku Šćepanoviću i Gordanu Konataru, koji se sumnjiče za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. Oni su danas na saslušanju kod Bašovića negirali krivicu. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević ranije saopštio da je on glavna meta istrage specijalnog tužilaštva. Svjetska banka do sada je plasirala u Crnu Goru više od 453 miliona eura kreditne podrške, rekao je nakon sastanka sa potpredsjednikom Svjetske banke Cyril Millerom premijer Duško Marković, naglasivši da su mjere fiskalne konsolidacije vlade, koje su bile tema sastanka, u ovoj godini dale ohrabrujuće rezultate, te da će do kraja maja pripremiti nov plan fiskalne konsolidacije.
Dakle, mjere finansijske konsolidacije, prve mjere su dale rezultate, ali mi želimo da nastavimo i dalje i da kreiramo nove mjere finansijske konsolidacije koje će obezbijediti našu finansijsku stabilnost i dovesti nas u situaciju da se na kvalitetniji način suočimo sa izraženim deficitom i visokim javnim dugom. Naš je plan da nove mjere finansijske konsolidacije o kojima diskutujemo u ovom trenutku sa Svjetskom bankom kao sa našim partnerom treba da nas dovedu u situaciju da za 3 godine, odnosno krajem 2019. godine, eliminišemo budžetski deficit i pređemo u fazu budžetskog suficita i da također od te godine javni dug ima opadajući trend. Prethodnih godina smo trošili više nego što smo zarađivali. Ta praksa mora da se prekine, to sam rekao više puta i želim to da danas ponovim i u prisustvu uvaženog potpredsjednika Millera.
Kaže premijer Duško Marković, a potpredsjednik Svjetske banke Cyril Miller snažno podržava vladin program koji treba da obezbijedi fiskalnu održivost, jer je, kako je naglasio, dug visok. Iako se to ne riješi, postoji jasna prijetnja za fiskalnu stabilnost i održivost Crne Gore. Ostale vijesti. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini pozvala je šestoricu premijera sa Zapadnog Balkana 24. maja u Brisel da bi se razmotrila situacija u svjetlu najnovijih zbivanja u regionu, izjavila je agenciji Beta Maja Kocijančić, predstavnica za štampu Federike Mogherini. Na radnoj večeri Mogherini želi da sa premijerima Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije zajednički sagleda kako dalje ići naprijed, istakla je Kocijančić. Albanske političke partije postigle su kompromis o izborima uz snažno posredovanje visokog zvaničnika SAD-a Hojta Brajana Jija. To su saopštili nakon trosatnog sastanka koji se završio jutros. Albanski premijer Edi Rama iz vladajuće socijalističke partije i Ljulzim Baša iz najveće opozicione demokratske partije. Dogovor će najvjerovatnije odgoditi parlamentarne izbore koji su zakazani za 18. jun.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američko ministarstvo pravde imenovalo je bivšeg direktora Federalnog istražnog biroa Roberta Millera za specijalnog savjetnika u nadgledanju istrage o navodnoj povezanosti Rusije i predsjedničke kampanje Donalda Trumpa. Naimenovanje Millera uslijedilo je u trenutku sve glasnijih poziva demokrata da se neko izvan ministarstva pravde uključi u istragu o povezanosti Rusije i aktuelnog američkog predsjednika. Republikanci su dugo ignorisali zahtjeve demokrata za nezavisnim savjetnikom u istrazi. U rusku luku Vladivostok jutros je stigao prvi putnički brod iz Sjeverne Koreje sa 40 putnika, čime je uvedena nova redovna pomorska linija između dvije zemlje. Prvi putnici bili su predstavnici kineskih putničkih agencija i ruski državljani, a prevoz turista očekuje se od sljedeće sedmice. Japan je izrazio zabrinutost zbog toga, najavljujući da će pažljivo pratiti razvoj događaja u kontekstu napora da se obuzdaju nuklearne prijetnje Sjeverne Koreje. Čak i u sovjetsko vrijeme, kada su veze dvije zemlje bile aktivnije, nije postojala teretno-putnička pomorska linija. Još jedna informacija, američki muzičar, pjevač i tekstopisac Chris Cornell, koji se proslavio kao vokal i gitarista bendova Soundgarden i Audioslave, umro je u 53. godini. Muzičar portparol Brian Bamberry rekao je da je Cornellova smrt bila iznenadna i neočekivana i da su njegova supruga i porodica u šoku. Uzrok smrti još nije poznat.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, situacija na Balkanu biće u fokusu premijera Zapadnog Balkana na sastanku u Briselu sljedeće sedmice, koji je sazvala šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Visoki zvaničnik State Departmenta Hojt Brajan Ji upozorio je da Rusija produbljuje svoje napore u pokušajima da utiče na politiku na Balkanu, naročito u Bosni i Hercegovini preko Republike Srpske, Crnoj Gori i Srbiji. Govoreći pred podkomitetom za spoljne poslove, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju konstatovao je kako su etničke tenzije na Balkanu ponovo počele da rastu. Više ćemo čuti od Biljane Jovićević.
Visoki zvaničnik američkog State Departmenta Hoyt Brian Yi upozorio je da Rusija produbljava napore u pokušajima da utiče na politiku na Balkanu, uključujući i ohrabrivanje manjeg entiteta Bosne i Hercegovine, Republiku Srpsku, na secesiju. Etničke tenzije na Balkanu još jednom su počele rasti. Nedavno nasilje u Makedoniji podcrtava ozbiljnost njihovih političkih problema. Kako je napredak u dijalogu između Srbije i Kosova u zastoju, stabilnost na Balkanu ostaće ranjiva i bez neophodnih strukturnih reformi. Bosna i Hercegovina je u riziku da postane propala država. Širom regiona nacionalizam je u porastu, a retorika domaćih političara izrazito dijeli. Od suzavca u kosovskom parlamentu do izazova sa vlasti Republike Srpske Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, političari nacionalisti otvoreno testiraju demokratske norme i institucije. Govoreći pred podkomitetom za vanjske poslove, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju je poručio da je cilj Sjedinjenih Država da promovišu mir i stabilnost u regionu. Rekao je da je posebno alarmantno što manje grupe onih koji ne mogu ili neće da napuste svoje matične države uslijed ekonomskih nevolja ostaju ranjivi na izopačene poruke nasilnog ekstremizma. Takozvana Islamska država i druge nasilne grupe nailaze na uspjeh u regrutovanju boraca i simpatizera na Balkanu. Konačno, Rusija intenzivno radi na podrivanju napretka na Balkanu, od otvorenog pokušaja da podrije vladu u Podgorici do suptilnije podrške secesionističkoj retorici u Bosni i Hercegovini. Rusija pokušava da odvrati napredovanje prema Europskoj uniji i NATO-u kad god može, naveo je američki zvaničnik. U Bosni i Hercegovini, naročito Republici Srpskoj, postoji snažan interes i pokušaj Rusije da pojača uticaj preko vlade Republike Srpske putem finansijskih i političkih sredstava. Gdje vidimo maligni uticaj Rusije, to je naročito u ohrabrivanju od strane Ruske federacije, javno, a možemo zamisliti kako tajno, secesionističkih planova i koraka određenih političara da se odvoje od Bosne i Hercegovine, što bi bilo kršenje Dejtonskog sporazuma. A to bi, po našem mišljenju, bilo užasno destabilizujuće i vratilo unazad dugogodišnje napore i rad u stabilizovanju Bosne i Hercegovine i njen put ka Evropskoj uniji i NATO-u, ako se NATO odluče, rekao je i. Više puta je upozorio na maligni uticaj Rusije, jer, kako je rekao, Moskva pokušava da spriječi povezivanje sa Zapadom koristeći financijska i politička sredstva. Na pitanje šta su po njegovom mišljenju ciljevi Kremlja u regionu, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara kaže:
Bilo bi veoma teško predvidjeti ili čitati misli Vladimiru Putinu, ali mogu reći da nam se čini da su na osnovu pokušaja posljednjih mjeseci u regiji težili povećanju uticaja, pokušali da ih odvrate od okretanja zapadnim institucijama Europskoj uniji i NATO-u, te što je moguće više stvoriti zavisnost tih država od Rusije. Po mom mišljenju, tu se ne radi o velikoj strategiji, već prije oportunističkom pristupu, kako oslabiti određene vlade koje teže Zapadu, da bi država postala što je više moguće zavisna i prijateljska sa Rusijom. Tu je i komercijalni interes, na primjer u energetskoj oblasti, da bi povećali zavisnost u Europi i na Balkanu o ruskim izvorima.
To increase the dependence of Europe and including the Balkans on Russian sources of hydrocarbons.
Američki je zvaničnik upozorio da humanitarni centar Rusije u Nišu u Srbiji vrlo moguće ima za krajni cilj uticanje na formiranje javnog mijenja. Na pitanje o njegovoj procjeni centra u Nišu je odgovorio:
It's very important to be vigilant.
Veoma je važno biti oprezan. Mi imamo neka pitanja u vezi toga zašto Rusija pokušava da uspostavi humanitarni centar u Nišu i zašto za tu ustanovu traži poseban status. Mi ne vjerujemo da su tu namjere čiste, stoga smo savjetovali Srbiju da postavlja teška pitanja. Zašto im je potrebna ta ustanova, zašto traže specijalan status za nju i šta će da rade što već ne rade u Beogradu ili postojećim sličnim ustanovama. Sjedinjene države su razvile, kako je rekao, više načina da odrate maligni uticaj Rusije. Fokus je na borbi protiv korupcije i vladavini prava i zakona u regionu, kao i reformama koje su kamen temeljac američke strategije. Povećanje transparentnosti i odgovornosti vlade da pomaže u odvraćanju ruskih napora da iskoriste korupcijsku praksu i učine države više ranjeni na njihov pritisak. Kako je rekao, mnoge države Balkana poput Albanije i Crne Gore teže dubljoj integraciji u zapadne institucije kao što su Evropska unija i NATO, i Washington nastavlja da ih podržava u tome. Ostajući angažovani na Balkanu, Sjedinjene države osiguravaju sigurnost Evropske unije i Sjedinjenih država. 21. aprila je SAD su ratifikovale pristupni protokol Crne Gore i NATO-a. Ulazak Crne Gore u NATO bit će rezultat godina reformi koje su urađene uz pomoć Sjedinjenih država i drugih partnera. Iskustvo Crne Gore predstavlja jasan primjer da strukturne reforme jačaju ekonomiju i demokratiju zemlje, omogućavajući joj da bude bolji i jači bezbjednosni partner i na kraju snaga regionalne stabilnosti, naveo je i.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku crnogorska politička scena. Dok opozicija bojkotuje parlament, vladajuća većina nastavlja svoje skupštinske aktivnosti i usvaja nove zakone. Tako je prošlo gotovo nezapaženo da od 1. jula na snagu stupaju izmjene zakona o slobodnom pristupu informacijama, koji je u skupštini usvojen na prijedlog Demokratske partije socijalista. Tako će, kako tvrde kritičari, vlada sada imati zakonski alibi da sakrije sve sporne podatke i informacije za koje javnost ima interes da zna. Time se bavila Lela Šćepanović.
Iako je i dosadašnji zakon o slobodnom pristupu informacijama bio na udaru civilnog sektora, pošto su nevladine organizacije teško dolazile do važnih informacija od javnog interesa, novo zakonsko rješenje o slobodnom pristupu informacijama, koje je Skupština krajem aprila usvojila glasovima Demokratske partije socijalista, još jedan je korak unazad, smatraju u dijelu nevladinog sektora. Naime, iz dosadašnjeg teksta zakona na prijedlog DPS-a, što je vlada prihvatila, a skupština usvojila, uklonjena je norma kojom se briše nadležnost Agenciji za slobodan pristup informacijama da donosi konačnu odluku po žalbama, što znači da agencija više neće moći da naloži institucijama da dostave tražene podatke po zakonu o slobodnom pristupu informacijama, već će samo ukidati nezakonita rešenja i tako u nedogled godinama, smatraju u NVO sektoru. Koordinator za slobodan pristup informacijama u Mansu, koji nije znao za ove promjene, iako je bio član radne grupe, Vuk Janković kaže.
Ove izmjene su predložene i usvojene bez bilo kakve diskusije, suprotno zahtjevima Europske komisije, koja već godinama preporučuje da se učine javni podaci koji se označaju za otkrivanje korupcije. A podsjetit ću da je početkom 2016. godine vlada uspostavila radnu grupu sa ciljem uključivanja direktive Europske unije u dijelu ponovnu upotrebu informacije u postojeći zakon. Međutim, umjesto usklađivanja zakona sa direktivom Europske unije, poslanici DPS-a su usvojili amandmanski i omogućili vladi da sakrije bilo koji podatak bez obrazloženja i bez sudske kontrole. Ove izmjene poslanici DPS-a su predložili baš nakon niza presuda kojima je Upravni sud poništio nezakonite odluke vlade o proglašenju tajnih podataka o velikim privatizacijama.
Janković navodi par primjera podataka koje je po zahtjevima Mansa generalni sekretarijat vlade ograničavao do sada, poput informacija koje se odnose na problematiku poslovanja podgoričkog KAP-a iz 2013. godine, kada je uveden stečaj u toj kompaniji, ili informacija o najvećem crnogorskom kapitalnom infrastrukturnom projektu.
Projektima poput izgradnje autoputa, koji je ogroman investicioni zapek za Crnu Goru, a s druge strane uopšte sama izgradnja kvaliteta Buljarice je također označena stepenom tajnosti i razni drugi veliki projekti.
I Boris Raonić iz Građanske alijanse ocjenjuje da su se upravo nadali da će na osnovu dosadašnjeg zakonskog rešenja nakon dvije godine potraživanja konačno dobiti informacije o brojnim, kako kaže, zloupotrebama u aferama koje se odnose na neka medijska sponzorstva od strane državne kompanije Plantaže, ali i podatke iz Fonda za manjine. Raonić kaže da su u toj nevladinoj organizaciji neprijatno iznenađeni ovim zakonskim rješenjem i ocjenjuje.
Ovo govori da je očigledno došlo do nekog zamora materijala unutar establishmenta crnogorskog kada su pitanju reformski procesi i prosto je nevjerojatno da ono što je retorika ne prati se na konkretnom djelovanju, već se ide bukvalno korak unazad i protira se i međunarodna zajednica i civilni sektor i svi oni koji žele ozbiljniju državu i transparentniju državu.
Vuk Janković iz Mansa o novom zakonu o slobodnom pristupu informacijama koji na snagu stupa 1. jula kaže.
Smatramo da se ovim zakonom prije svega štite korumpirani funkcioneri koji se nalaze na čelu vladine institucije i da na neki način ima dat mehanizam da i dalje nastavljaju da rade i postupaju protiv interesa, mogu reći, slobodnog građana Crne Gore.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Bojkot gotovo polovine poslanika, kako sada izgleda, neće uskoro biti okončan, jer ni opozicija niti vladajuća koalicija ne pristaju na uslove druge strane. Pored ostalih političkih pitanja, potencira se i ono o finansiranju partija i poslanika koji ne učestvuju u radu parlamenta. Imaju li poslanici u bojkotu pravo na platu? Odgovore je potražio Srđan Janković.
Vladajuća koalicija u Crnoj Gori od samog konstituisanja novog parlamenta prigovara opozicionim strankama u bojkotu da su se sa jedne strane odrekli obaveza u parlamentu, a da se istovremeno nisu odrekli plata i privilegija koje status poslanika donosi. U posljednjoj izjavi premijer Duško Marković je saopštio da više neće pozivati opoziciju da se vrati u institucije, a ujedno zamjerio opoziciji što se uz bojkot Skupštine nisu odrekli i plata i finansiranja iz budžeta.
Oni koji sjede kući, a primaju 2000 eura platu iz državnog budžeta i traže da ih ja zovem svake nedelje, će sačekati malo. Mi smo otvoreni za dijalog, taj smo dijalog saopštili. Vrijeme je da opozicija preuzme odgovornost za ono što su im građani opredijelili na izborima. Ta odgovornost znači da svi zajedno, i vlast, opozicija, radi u interesu države, da traže političke mehanizme u parlamentu i van parlamenta da sruše vlast.
U opoziciji na tezu o primanju plata, a zanemarivanju obaveza, odgovaraju tezom i optužbom na račun poslanika vladajuće koalicije da se njihove aktivnosti u Skupštini svode na podizanje ruku. Poslanik Demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Mislim da se radi o klasičnoj demagogiji. U svakom slučaju, što se tiče poslanika Demokratskog fronta, oni su mnogo aktivniji i mnogo konkretnije i korektnije obavljaju funkciju poslanika nego što to rade poslanici vladajuće strukture kojima jedini posao da dižu u ruku. Znači, nije suština u tome da poslanik sjedi u plenarnoj sali i diže ruku, već poslanik mora da se ponaša u skladu sa zahtjevima i očekivanjima građana koji su ga izabrali.
Pitanje plata opozicionih poslanika koji bojkotuju rad Skupštine postavlja se već više mjeseci. Da li poslanicima koji ne učestvuju u radu Skupštine mogu biti oduzete zarade koje se kreću od 1500 do 2000 eura? Nedavno je generalni sekretar Skupštine Aleksandar Jovićević saopštio za Pobjedu da nije primjereno da poslanici koji bojkotuju rad parlamenta primaju puni iznos plate, ali da mogućnost uskraćivanja plata nije decidno uređena poslovnikom. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić oštro kritikuje činjenicu da se poslanici u bojkotu nisu odrekli plata.
To je njihov obraz. Oni su to radili, oni su bojkotovali u prethodnom sazivu. Više od pola saziva su proveli na ulicama, a ne u parlamentu, a primali su platu. Najredovniji su bili kad se plata prima. I sve pri nadležnosti i nas koji radimo i koji funkcionišemo u parlamentu. Ja mogu da kažem da parlament funkcioniše i bez njih. Nije dobro, ali mi funkcionišemo. Parlament bez opozicije i bez vlasti, odnosno koliko nije kompletan i nije parlament na koji smo mi navikli i na koji su navikle demokratije, demokratije u svijetu. Ali ono što je evidentno, postan bezbroj poziva opozicije da uđe u parlament, one ne ulaze i mislim da je to postalo bespredmetno. Ja sam uvjeren da veliki dio opozicije nije opozicija vlasti, nego državi Crnoj Gori i njenom demokratskom napretku.
Čelnici institucija, vlade i parlamenta već mjesecima bezuspješno pokušavaju da vrate opozicione poslanike u parlament. Bojkot opozicije nastupio odmah po konstituisanju nove skupštine, jer je stav opozicije da je izborni rezultat nelegitiman zbog stvaranja ambijenta državnog udara na dan parlamentarnih izbora. Nedjeljko Rudović, poslanik građanskog pokreta URA, kaže da je bojkot parlamenta jedini ispravan način političkog djelovanja opozicije u datim okolnostima i potpuno legitiman čin.
Mi smo dobili mandat od naših podržavalaca da se borimo za naše ciljeve na način za koji procijenimo da je najbolji. I svakodnevno dobijamo ohrabrenja od građana koji traže bolju, drugačiju, pravedniju Crnu Goru da istrajemo i u bojkotu i da nastavimo dalje sa drugim vidovima otpora uzurpaciji vlasti. Tako da, gospoda iz DPS-a, neka prvo pogledaju svoje redove, neka se sjete nekih poslanika DPS-a koji su godinama primali plate, a riječ prozborili nisu, nego služe za izglasavanje odluka i zakona koje se kreiraju u centrima moći, pa poslije toga prolazi formalno vladu i parlament.
Treba reći da su se poslanici opozicionih demokrata Alekse Bečića odrekli dijela svoje poslaničke zarade u cilju obnove škola u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Temama smo i dalje u Crnoj Gori, 13:54. Nakon što je raspisana crvena Interpolova potjernica za nekadašnjim visokim državnim i funkcionerom vladajuće DPS Svetozarom Marovićem, izjave ministra pravde Zorana Pažina da su crnogorski državni organi učinili sve što je do njih i da je na potezu Interpol, nema novih informacija o slučaju Marović. Ipak, kako je za našu Facebook platformu Zašto, izjavio advokat Zoran Rodić, odnosno Goran Rodić, izvinite, Marovića očekuje ubrzano izručenje. Sa Rodićem je razgovarao Nedim Dervišbegović.
Goran Rodić, advokat iz Podgorice, za Zašto razmatra situaciju nakon raspisivanja međunarodne potjernice za bivšim visokim crnogorskim zvaničnikom Svetozarom Marovićem, koji je neodazivanje na poziv za odsluženje zatvorske kazne u Crnoj Gori zbog zloupotrebe službenog položaja i drugih dijela pravdao liječenjem u Beogradu.
Radi se o licu pravosnažno osuđenom. Trenutna je situacija da je Crna Gora izdala potjernicu za njim i sad je momentalno se sprovodi procedura registracije te potjernice u bazi Interpola i kad prođe tu proceduru po njoj će biti obavezne da postupaju sve države, pa tako i Srbija ukoliko se ona, kao znamo da se nalazi na teritoriji Srbije. to će zahtijevati, ako neće dobrovoljno, da se javi ili da dođe na izdržavanje kazne u Crnoj Gori. Postupak ekstradicija koji je po meni ubrzan, imajući u vidu potpisan bilateralni ugovor između Srbije i Crne Gore. Kada je u pitanju postupak ekstradicije, u principu ne može se generalizovati, jer svaki slučaj je za sebe i postoje brojne okolnosti koje se cijene, jer i Evropska konvencija o ekstradiciji podrazumijeva i neke izuzetke. Svaka, rekao sam, država ima svoje propise, plus ovaj međunarodni akt konvencija o ekstradiciji, ali i on dozvoljava određene izuzetke, na primjer, ako je u pitanju politički progon. Tamo je sve navedeno, situacije u kojima se i pored opravdanog potraživanja tog lica može napraviti izuzetak da to lice ne bude izručeno po potrebnosti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I na samom kraju svijet. Zamjenik glavnog državnog tužioca Sjedinjenih Američkih Država Rod Rosenstein imenovao je bivšeg direktora ABI-a Roberta Muellera za specijalnog zastupnika koji će nadgledati istragu o mogućim vezama Rusije i izbornog tima Donalda Trumpa tokom predsjedničke kampanje. Potez koji su pozdravile demokrate i republikanci stiže u momentu sve glasnijih zahtjeva za nezavisnom istragom nakon što je Trump otpustio direktora ABI-a Jamesa Comeya, a u medije procurila informacija da Comey posjeduje bilješku koja dokazuje da mu je Trump tražio zaustavljanje istrage protiv tadašnjeg savjetnika za nacionalnu bezbjednost Michaela Flynna. Reuters je u međuvremenu ekskluzivno objavio da su Flynn i drugi iz Trumpovog izbornog tima najmanje 18 puta imali kontakte sa Rusima tokom izborne kampanje. Mirjana Rakela bilježi.
Zamjenik državnog tužioca Sjedinjenih Država Rod Rosenstein rekao je da je odlučio imenovati posebnog zastupnika ne zato što vjeruje da je krivično djelo počinjeno ili da je bilo kakva tužba pripremljena, već zato što smatra da je specijalni zastupnik nužan kako bi građani Amerike imali puno povjerenje u ishod istrage.
Javni interes od mene traži da stavim ovu istragu pod autoritetom osobe koja ima stepen nezavisnosti od normalnog lanca odlučivanja.
Naveo je on. I demokrate i republikanci su pozdravili odluku zamjenika državnog tužioca da ulogu posebnog zastupnika u istrazi o vezama saradnika predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i Rusije povjeri bivšem direktoru FBI-a Robertu Mulleru.
Ja sam veoma, veoma zadovoljan. Prvo da je on imenovan, a drugo zato što je Bob Mueller izvanredna osoba sa neupitnim integritetom.
Naveo je demokratski kongresmen iz Connecticuta Gene Himes. I republikanci su zadovoljni neupitnim integritetom bivšeg direktora FBI-a Roberta Muellera, kojeg je na tu funkciju postavio bivši predsjednik Sjedinjenih Država George Bush nakon terorističkog napada na Sjedinjene Države 2001.
Dovesti nekoga kao što je Robert Mueller koji je već radio u FBI-u i što izgleda da će biti posao unutar FBI-a je prvoklasna odluka za ovakav proces. To je dobar hibrid koji će omogućiti ljudima od karijere u FBI-u da budu sigurni da će moći da nastave svoj posao. Ali imate i jednu nezavisnu osobu kao posljednjeg donosioca odluke.
Rekao je senator James Lankford, republikanac iz Oklahome. Senator Richard Burr, republikanac iz Sjeverne Karoline, koji je i predsjedavajući Senatskog komiteta za obavještajne službe, uvjeren je da je odluka u najboljem interesu istrage.
Mislim da je vršilac dužnosti državnog tužioca Rosenstein smatrao da je ovo u najboljem interesu istrage. Ne vidim ni jedan razlog zbog kojeg se ne bih saglasio sa tim.
Nakon što je specijalni tužilac Mueller imenovan, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je demantirao da su postojale veze između njegovog izbornog tima i Rusije. Posebni zastupnik u istrazi se smatra nezavisnim jer ima ovlasti da vodi istragu sa timom koji on sam izabere, bez bilo kakve obaveze da konzultira Ministarstvo pravde i Bijelu kuću o pravcu istrage. U međuvremenu je Reuters pod oznakom ekskluzivno u četvrtak objavio da su Michael Flynn i drugi savjetnici Donalda Trumpa u kampanji bili u kontaktu sa ruskim zvaničnicima i drugim osobama povezanim sa Kremljom najmanje 18 puta tokom 7 mjeseci predsjedničke kampanje u 2016.
I u posljednjim sekundama emisije, poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Budite sa nama sjutra u isto vrijeme.